أشما أركفوني دا وطوتا في رجيفة تساقالي أمريكا أكمولتن ساقالينا أمريكا ساقنتان أفان رومو راديوني دا في تلوجيني داني مقالة واشنطن دي سيرا كانسيني دبرسو كوبي قوياها الراجماتا إبلا سديد براكم اللهم عدد ميلما أكلا كوبسا إتوبيا تيمو بيتوتي سسودوما براكم اللهم في كود أفوري كباتير إياتيرا كانسي كيسو ميسو أمبفقادو مروداتي كوبي كينيا هرراكي ستي غباسالي أدى أدى كامنا إسان دورتي أدو تدورسا أدو دافي غراتو جوبيتن سين دبرسا
Tan odun galgal kanaf qamnu kuno nanno matto tikba ke sa hanqin roba arfasaf birrawan umame fgodinale shanif anale afruge zattonge mudachusa commission ni hogana hoji soda bala nanno sana beksejira sababa hunge sana hanqinanya taf kasatlaman ummata milyona tokoftu qasadi itdebaludan ummanni milyonni lamaftuqan afur itdebala degger sigoda mafi jiraachuf min an rab sama jiraachu commissioner ganta gami odu bachusani yonatan zabdio sawasara gabaseera Ivory Coast danga Burkina Faso walin qabdurratti eegum sicimsaayin naajirtu kanatti dalattoonni fulani shororkeeso tajedamuudhaan umnooti nageegumsaan adam samaajiraachuu dubbatu gareeleen mirgana maaffalman tooftaan cimaan akkasii daafoo qabaachuu mala jechuun akeekkachiisanii loote seentotaaf bakka mijataa nama itti fo'atan ta'uu mala jedhan danga Burkina Faso cina kan jiru maaddeen waraana gareele hidhataniin erga haleelamee booda mootummaan Ivory Coast loltoota hedduu gara kutaa biyyatti gama kaabaatti ergee jira. Haleellaalee hedduun ka cina isaatti raawwatame magaalaa Kongiraa kanneen dhufan namoonni fuulaanii VOA'n dubbise humnootii mootummaa dhiyeenya gamas dhaqaniin warreen fuulaanii hedduun hidhamuu dubbatu.
I was lying outside one day. There were many of us and there were also women in the house. Then we saw two large vehicles arriving. The soldiers stopped the first and then some others before firing in the air and beating us.
They tried to stop the water on us and beat us. They tried to stop the water on us and beat us. Loltoonni gara samiitti dhukaasuudhaan rukkutuu jalqaban. Nuyidhanii bishaan nutti naqan nureeban. Haga galgala keessaa sa'a tokkootti yookaan lamaatti aduu keessatti nu qaqqaawulanii nu bira deeman.
Waraanni gamas qubachuu isaa durallee nagaan naannoo sana akka ture kanneen dubbatan keessaa amaadaa'u sibidee akkas jedhu.
Before the arrival of the new military, everything was fine. We had no problems with the authorities and security forces. But since their arrival,
waranni haaraan utun dhufin dura waan hundinuu gaarii ture. Aangawoota humnoota nageegumsa waliin rakkoo hin qabnu turre. Garuu isaan eega seenanii booda warri fulaanii ni hidhamu. Shororkeessota ittiin jedhu.
Qonnaan bultoonni fulaaniif hawaasa tikfattee bulaa gidduu ka jiru wal dhibdeen yeroo dheeraa gareen warra jihaadaa walitti bu'insaaf itti gargaaraman jechuudhaan xiinxaltoonni dubbataniiru. Adda baatonni lammiiwwan kaameeruun afaan Ingiliffaa dubbatan namoota yakka gara jabinaa isaan dalagan morman yoo xiqqaate namoota 12 ukkaamsanii butan. Adda baatonni kun mootummaa biyya namni irra jireessi afaan Faransaayii dubbatutu mormitoonni kun hojii isaan hojjetan gatii akka dhabsiisaniif mindeesse yoo jedhan aangawoonni garuu himannaa sana haalaniiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti ennaa hookkara adda baatonni waggootaaf geggeessan namoonni 3,300 yoo ajjeefaman kanneen 7,750 ta'an immoo biyya ofii keessatti qeerraa buqqaaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Aangawoonni daandii baaburaa Ukraine haleellaa rookeettii raashaan buufata baaburaa imaltootaarraan geesseen namoonni 30 ta'an yoo du'an kanneen biroon 100 badaa'uu beeksisan. Daandiin baaburaa sun namoota bakka balaan itti dhaqqaberraa baasuuf tajaajila. Rookeettiin lama buufata baaburaa Kramatorsk keessaa haleeluun ibsamee jira. Namoonni kumaan lakkaa'aman gara bakka amansiisaatti deemuuf jecha buufata baaburaa sana turan jechuudhaan bulchaan naannoo Donetsk dubbachuu isaanii Reuters gabaaseera. Pireezidaantiin komishina gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyeniif hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell deeggarsa qaban mul'isuuf jecha gara Kiivitti ennaa qajeelan gamtaan Awurooppaa jimaataarraa ugguratti dabalaa raashaa irra kaa'uusaa beeksisee jira. tarkaanfiiwwan haaraan kun cileen dhakaaf mukaa akkasumas keemikaalonni gara biyyattiitti akka hin seenne kan ugguruuf baankilee raashaa afur waliin daldala akka hin geggeeffamne uggurri irra kaa'amee jira. Loltoonni raashaa kanneen yukireen gama kaabaa keessaa ba'uudhaan gara beelaarusiif raashaatti deemuu isaanii ministiriin ittisaa Biriteen har beeksisee jira. Kan haaraa haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteetsi ta'uun muudaman Keetaanii Biraawun Jaaksan muudama isaanii seena qabeessa laalchisuudhaan jimaata har'aa Waayit Haawus irra haasaa dhageessisuuf jiru. Pirezidaant Joo Baayidenii fi ittaantuu pirezidaantii Kamaalaa Haariis isaan waliin ta'uudhaan qooda olaanaa Jaaksan mana murtichaa keessatti qabaatan yaada leellisu kennuuf jiru. Sanatiin Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa 1947 Jaaksaniin filachuudhaan dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa jalqabaa mana murtii olaanaa biyyattiif muudaman taasisee ni jira. Jaaksan filatamuuf sanatii keessaa sagalee walakkaa kan qaban demokiraatonni sagaleetti dabalaa kan Haariis barbaaduu baatanis Haariis yeroo seena qabeessa kanatti dhiyeenyaan hordofaa turan rippaabilikaanonni sadii Suuzaan Kooliins, Liisaa Murkoweskiif Miit Raamniin kan waggaa 51 haadha murtii kanaaf sagalee kan kennan yoo ta'u seenaa mana murtii muummichaa keessatti nama gurraacha sadaffaa ta'aniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittiin Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild boonuutu natti dhaga'ama miira koo tuqeera jechuudhaan VOA'tti himaniiru. Jaaksan dubartoota haadhotii murtii mana murtii olaanaa keessaa Sotomaayer Kaagaaniif Eemi Koonii Baaretitti dabalamuudhaan yeroo jalqabaaf manni murtichaa dubartoota afur wal faana akka qabaatu taasisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomittuu Jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceena. Naannoo Beenshaangul Gumuz magaala Kamaashii fi godina Wallaggaa Lixaa gidduutti tajaajilli geejjibaa erga waliin citee torban tokko ta'uu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qindeessaan garee kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jaarmoosaa Taganaa geejjibni kun kan addaan citee erga ajajoonni poolisootaa naannichaa godinichaa butamaniidha jedhu. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee dhiyaata.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa akka jiraatan dubbachuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan keessaa obbo Waasiyuun Sanbataa bilbilaan akka jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga bitooteessa 22 bara 2014 jalqabee tajaajilli geejjibaa jiraachuu dhabuudha kan isaan dubbatan. Kanaanis rakkoo hawaasa irra ga'e jedhan akkas ibsanii jiru.
Namni rifeeriidhaan deemullee akkatti bahu hin qabu kan dhukkubsatee madudu'a jira namni. Haakimii hospitaala addanaa irraan yoo qorichi hin jiraanne akkamamu kan hin dandeenye akka dhageellee iddoon biraatti immoo mukaraan goonee fi kunis rakkinaa baay'ee uumaa jira. Karaa akirbootti fijootaa waan adda addaa waanuma namni ittiin dhaqamamu kana baay'ee rakkoo uumee jira ammas yaanaa nama.
Aadde Loomicee Fuugaa gama isaaniitiin tajaajilli geejjibaa addaan citurraan kan ka'e wantoota mana keessatti nyaataaf itti fayyadaman argatanii bitachuu akka hin dandeenye ibsanii jiru.
Karaan cufamee wanta hundumaa kan dhufu hin jiru. Ashaboonis hin jiru, bunnis hin jiru, bishaabutiin shunkurtiin zayitiin hin jiru, saamunaanis hin jiru, wanta hundumaa hin jiru malee.
Qindeessaan garee kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jaarmoosaa Taganaa tajaajila geejjibaa addaan cite jedhame hojii wal qabatee ibsa kennan qabu.
Torbee darbe keessa amiraaloonni maramiyaa poolisoonni godina Kamaashii asosarraa turani gaafa Kamaashiitti deebi'aa turani maqabiilee jedhamu achitti tattaqoonni isaan qabatanii caqqatti affananii deemanii kana booda karaa 2011 keessatti akkasuma namoonni achi affanamanii ajjeefamanis rakkoon uumamee ture. Sanyiidhuma rakkoo sana hin kaa'eedhaanii sigaatiidhaanii shakkiidhumaan kan marraa kan ka'e makinanii najoorraa gara Kamaashiitti dhufuu dide. Kamaashii irrattis gara najootti adeemaa hin jiru. Kamaashii amma najoonni kiiloomeetirii 72 tiraanspoorteeshinii maqaan jiran immoo namoonni amma miilaan deemaa jiru.
Namootni butamanii fudhataman hanga ammaatti kan hin argamne ta'uu dubbachuudhaan haala ittiin namootni sun gadhiifamuu danda'anii fi tajaajilli geejjibaa jalqabamuu danda'u irratti waan mootummaan taasisaa jira jedhan akka stiibsu obbo Jarmoosaan.
Mootummaan amma namoota warra afaan amanii sana jaarsolii asii kamashiirra wal gurumse isaanii abbaa gadaa miira wallagaa warra jiranii wajjin walitti haasa'anii. Namoota kana walima haasa'anii akka isaanii gadhiisanii gochuudhaaf itti adeemaa turani. Kamashiirra gara Najjoo namoonni ergameera warra jaarsolii furtuun tokko kana kan jedhamu kan yaalamaa jiru. Maafamoo warra amraarii godina Kamashii fi miira wallagaa namoonni nageenyadhaan akka inni adeemu yaada wal kennaa jiru. Nuni namni akkanitti as gabbaa'u gochaa jirna kan jedhu yaadaa jira.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya. Godina Wallaggaa Lixaa obbo Dabalaa Olaanaa Gameessaaniitiin tajaajilli geejjibaa Kamaashii fi Godina Wallaggaa Lixaa jidduu jiru addaan cituun walqabatee komii jiraattota irraa ka'eef akkas jedhu.
Aanaaleen keenya sordofaa jiru waan tiraanspoortii walqabatu xiqqoo gara jalqabaa sana xiqqoo konkolaataan sodaatanii achitti deebi'aa hin jiranii kanarraa ka'ee namoonni haalli isaanitti rakkachaa jiran jiraa jechuudha. Haalli itti gidduu kana xiqqoo guyyaa murtaa'e dhaabbatee jirutu jiraa jechuudha. Kun sodaan jiraa jechuudha. Kanaan alatti waan biraan hin jiru. Uummata Oromoos bakka hin bu'u. Uummata naannoo Beenishaangul Gumuzis bakka hin bu'u. Manni uummata rakkoo kana kan godhani rakkoo warra farreen nageenyaati jechuudha. Kan hojii kana hojjetanii uummata Oromoos bakka hin bu'u. Uummata naannoo Beenishaangul Gumuzis bakka hin bu'u. Manni uummata yaa'u rakkoo uumanii uummata walitti buusuudhaaf yaalu sun immoo ta'uu akka hin qabne. Warri naannoo sana jiranis uummata isaanii aware akka godhani nusa kan keenya akkasuma akka goonutti himne yaa'u haalli kun gara uummataatti daayivertii akka hin taane gochaati kan jiran jechuudha.
Ajajoota mana sirreessaa godina Kamaashii sadii torban darbe keessa butaman jedhaman wajjin wal qabate mootummaan shanii jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuulee hidhattootaa of waamanitti dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii namoota kanneen hin bunne mootummaan maqaa keenya balleessaa jira jechuun kaleessa Sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada kennanii turan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Walqaayitii Xagadee fi Xallamti keessatti bakka awwaala jimlaa 20 ta'u argachuu isaa Yuunivarsiitiin Gondar ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa ajjechaa kanaan walqabate adda bilisummaa uummata Tigraay akka ta'e kan raawwate adda bilisummaa Tigraay akka ta'e himeera. Yeroo ammaa naannoo Tigraay kan bulchaa jiru Hiwaat himannaa naannoo Amaaraa irraa dhiyaate kana aaleera. Gabaasa Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa qopheessite jaallanneen akka itti aanutti dhiyeessiti.
Naannoo Walqaayit Xagadeef Xallamti keessatti humnootiin Hiwaat dhalattoota Amaaraa irratti yakka raawwatan jedhame qorachuuf gareen Yuunivarsiitii Gondar irraa gamasitti ergame waggaa tokko dura qorannaa gaggeessaa akka ture beeksisuun bahii qorannaa isaa kaleessa ifa gochuusaa beeksiseera. Akka kanaanis yakki kan keessatti raawwatame jedhe iddoo 12 adda baafachuusaa beeksiseera. Isaan kana keessaa daangaa Walqaayitiif Xagadee gidduu kan jiru laga Qaaleemaa Gahaannam jedhamu kan jiraattonni naannoo Ginamoo jechuun waamanitti yeroo sana humnootiin Hiwaat dhalattoota Walqaayit ukkaamsanii fudhachuudhaan bakkatti walitti qabaa turan jedhame. Kana keessaa namoonni kuma hedduutti lakkaa'aman ajjeefamuu ragaa qaba jedhe gareen kun. Gareen qorannaa gaggeesse kana keessatti hirmaataa akka turan kan dubbatan Dr. Baamlaa Kidag waa'ee qorannaa gaggeeffame akkas jedhan.
ከጠለምት ከጠገዴ ከወልቃይት ካርማጮች ምራሱ እየተፈለጉ እየታጎሩ በተለይ በሰማናዎች መጀመሪያ አካባቢ ይወስዳቸው ነበር ያ አካባቢ
ጠለምት ጠገዴ ወልቃይት አርማጮራ ደብረቴ በርባደመኒ ከንቀበመን ከሱማ ጀልቀባ በራ ኩረሰገል ሰደት ተሞታ ከሰ ናኑ ሰነቲ ጃርሚያ እሂዲኒፊ ከነም ብሮሊን ሆጀታ ዋንትራኒፍ ኢሳን ቀበኒ ፉረታ ቱራን warra waa'ee amaaraa gaaffii kaasaa turan akkasumas humnootiin Tigraay naannoo sana dhufuun sirrii miti jechuun kanneen dubbataa turan fuudhanii ajjeesaa turan.
Awwaala 20 kana keessaa reeffa namoota 130 akkasumas 26 kanneen qabatan ni jiran kan jedhan Dr. Baamlaak gareen kun qorannaa kanaaf waan itti gargaarame ennaa ibsan akkas jedhu.
Abbaatu itti ወንድሞቹ ጠፍተው ይቀሩ አብዛኛው ሰዎች ታሪክ አዋቂዎች ናቸው ከፍተኛ ወይታ የተገደሉት
ከን አባን ጀላጄ ፈሜ ኦቦሎን ንሳኒ ከን ጀላ በደንያ ፈነከስመሲ ነሞኒ ሄዱን ሰና ቱሬ በከን ኡካም ፈማኒያ ጄፈመን ከን አጭኬ ሰቱረኒ ቦደባ ንስሞ ንጅሩ
Fakkeenyaaf dubartiin tokko kan abbaan manaa ishee qabsaa turee fi isa dhabnaan ishee hidhan waliin gaaffiif deebii gaggeessinee jirra jedhaniiru. Namoota naannoo sana dhokotanii ilaalaa turre jedhan arganneerra jedhanii iddoo awwaala sanaas akka isaanitti himan dubbatan. Jiraattonni nama jalaa ajjeefame awwaala isaa barbaadaa jiran jiru jedhanii hawaasni kun waan irra ga'een gatii guddaa baaseera jedhaniiru. Tooftaan itti gargaaramanis hawaasni kan jedhu irratti hundaa'e yoo ta'u maatiin rakkoon kun irra hin geenye akka hin jirre dubbatan. Qaamota addunyaa yakka dugugaa sanyii irratti hojjetaniif kun ragaa akka ta'uu fi isaan waliin hojjechuunis akka danda'amu Dr. Baamlaak dubbatanii jiru. Gareeleen mirga dhala namaaf falman Amnesty Internationaliif Human Rights Watch naannoo walfakkaataatti humnootiin nageenyaa fi aangawoonni bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti haleellaa hedduu geessisan jechuudhaan Tigraay lixaa keessatti dugugaa sanyiitu gaggeeffame jechuudhaan gabaasanii jiru. Jaarmeechaa fi biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti qorataa waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an obbo Fisaa Taklee gabaasa Yuunivarsiitii Gondar baasee irratti gaafatamanii
ጥናቱን ግን ፐብሊክሊ ዝርዝር መታየት አለበት። የጅምላ አስከሬን ስለተገኘ ጥናቱን እንደዚህ አረጋው እንደዚህ ነው የሚለው በሱ ብቻ ማረጋገጥ አይቻለም።
ቆረናን ገገፈመ ይፈቲ በልዲናን ጋፊን ለትዲያቹ ቀባ ሬፊና ሞዛ ዶቶ ኮታ ዋለሜ ዋን አርገሜ ጀጨ አበሉቱ አከስ ጀደ ሳጀዱን ቆፈ መርከኔ ሱን እንደንዳሙ ናኑ ሰረቲ ወሊገልቴ ደቪንሳ ጉዳቱ ቱሬ walitti bu'iinsaa fi dhiittaan mirga namummaa akka turesi waan beeknudha. Kanaaf awwaala namoota hedduu of keessaa qabutu argame yoo jedhame waan nama dinqisiisus miti.
Naannoo sanatti waliigaltee dhabiinsa guddaa ture. Walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namummaa akka tures waan beeknudha. Kanaaf awwaala namoota hedduu qabateetu argame yoo jedhame kan nama dinqisiisu miti jedhaniiru. Garuu eenyutu raawwate yoom ta'e reeffi namootaa argame ogeessotaan ilaalameeraa inni jedhu waan hedduu ka barbaadu natti fakkaataa jedhan awwaalli argamuun qofti ga'aadha jedhee hin yaaduu jedhan obbo Fisaa Taklee. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984-1985 naannoo sana gareen socho'aa ture kan kaffaan jedhamu walqaayyitti gara Tigraayitti cituu mormuun waraanaa ture. Namoonni naannoos bifa adda addaan komee qaban dhiyeessaa turan kan jedhan obbo Fisaa Taklee isaan kun hidhamaa fi reebamaa turan. Haala kun jiru keessatti boolli namoonni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalaman argamuun ni danda'a. Garuu eenyu yoom raawwate akkamitti ajjeefaman inni jedhu akka gaariitti qoratamuu qabaa jedhan qorataan Amnesty International Fisaa Taklee. Gama kaaniin qorannaan kun ifatoon ta'in dura qorannaa gaggeeffame irraa kan argame jedhame miidiyaa biyya keessaa irratti fakkiin mul'ataa ture kan ilaaleen hiwaat torban kana ibsa baaseen mootummaan naannoo bulchiisa Amaaraa ofii miidhamaa fakkaatee dhiyaachuuf yaalaa jira jechuudhaan himatee jira. Ibsi maqalee irraa ba'e kun akka jedhutti humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay ofii isaanii ajjeesanii turan reeffa isaanii baasuun walitti qabanii boolla awwaalaatu jira jedhu jechuun himate. Kunis ragaa dhabamsiisuuf ofii miidhamaa gochuun of dhiyeessuuf gaaffii heera biyyattiin ala ta'e jabeeffachuufi jedha ibsi ba'e.
Hordoftoota keenya amma darabeen kan sagantaa keenya torbanii guyyaa jimaataa labata. Tigisti gammee waa'ee itti fayyadama lafaa fi dubartoota Afrikaa irratti gabaasa Juma Mujangaa akka ittaanutti qindeessiteetti ittaanii dhiyaata.
Sababa ongeetiin biyyoota baha Afrikaa keessatti keessumattu rakkinni bishaanii hammaachatii jira. Dubbiin ijoon labataa irraa. Keeniyaa keessa jiraattonni ganda baadiyyaa Munaaguluu aanaa Kuwaalee bishaan barbaada laga goggoge qarqara kiiloomeetirii 3 niilan deeman. Proyektiin bishaan boolloo keessaa baasu kun garuu jireenya isaanii fooyyessuuf deema. Maashiniin diriilii hojjetu kun kaampaanii dhuunfati. Injinaroonni lafa jara meetirii 3,000 gadi fagaatee bishaan jiru baasuuf boolloo qotaati jiran. Tokko baasudha jechuunis boolloo bishaanii akkanaa shilingii Keeniyaa 1,000,000 gaafata. Doolaarii Ameerikaatti hojjechiirra immoo xinnuma 13,000 darba. Proojektii ganda kana keessatti jalqabame mootummaatu hojjechiisa jira. Hojii amma tokko koontiraatan fudhatee an hojjechaa jiru immoo dhaabbanni Hallmark Pump Service jedhamu Suudaan kibbaa keessattillee hojii walfakkaataa hojjechaa akka jirutu ibsame. Proojektii bishaanii kun yeroo dhumes humna aduutiin jechuunis soolaariidhaan waan hojjetuuf jiraattonni kaffaltii malee bishaan argatan. Kanaan walqabatee gabaasni haaraan tokkummaa mootummootatti damee misooma bishaanii addunyaatiin hojjetamee fi UNESCO'n maxxanse akka jedhutti bishaan lafa jalaa faayidaan inni qabu laayyee miti itti fufiinsan hojiirra oolchuudha. Hojiin hojjetamus xiyyeeffannaa dhoowwamuu qabu jedha. Gabaasni mata duree hiikoon rakkina bishaanii miiluma keenya jala jiraa laata jedhu jalatti bahe kun akka waliigalaatti qulqullinni bishaan lafa jalaa baafamuu gaarii ta'uu ibsaa. San jechuunis baasiiwwan wantoota bishaan yaaluudhaaf jechuunis qulqulleessuudhaaf fayyadamanii barbaachisan in gaafatu. Fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa uffee Saharaatii gadi akkasumas baha eddugalaa keessatti qabeenya bishaan akkasii baay'eetu jira. Kanaafis hanqina bishaanii naannoo san keessatti mul'atu fooyyessuudhaaf itti fayyadamuun barbaachisaa ta'uu erga gabaasichi. Karaa biraatiin sababa jijjiirama qilleensatiif rooba irratti hundaa'uun waan itti fufiinsa ta'uu miti. An jedhu immoo jiyoolojistii qorannoo kana irratti bobba'ee jiru Mooses Tsuumaadha.
Because of climate change, so rains are not coming the months that they are expected to come. Now for that matter you see that even
sababa jijjiirama qilleensatiif ji'oonni dur roobni itti roobu rooban jiru. Akkuma argitan asitti mootummaan aanaa kana keessatti hidha qopheesseera. Bakkiiwwan bishaan itti cimsaman akka duraanii faayidaan qaban sababni isaas hidhii waan goggogaa jiruuf bishaanis bishaan hin jiru. Kanaafuu yeroo ammaa kana maddi amansiisan bishaanii bishaan lafa jalaatii jedha. Itti dabaluudhaanis boolloo kana qotuudha guyyuma tokko barbaanna an jedhu qorataan kun.
And like you see, drilling is an exercise that takes only a day. A day and you have water. Apart from, you know, spending about a month constructing a water dam and then it becomes dry.
Guyyaa tokko keessatti bishaan bifa kanaan argachuuf akka danda'amu ibsee hidha ijaaruudhaaf garuu yeroo ji'oottaniin lakkaawwaman barbaachisaa innis deebi'ee goggoguu malaa jedha. Dubartoonni maatii ofii eebuu baasuudha. Horiidhaa fi lafa qonna isaanii bishaan obaasuudha. Wayaa miiccachuudha. Fageenya kiiloomeetiriidhaan lakkaawwamu deemu qaban. Jiraattuun aanaa Kwaalee Haliimaa Mweroo rakkina bishaanii jiru laalchisee.
Sababu ni miezi kidogo tu si tunapata maji lakini baada kiangaza kidogo hatuna maji kule kwenye yale mabao.
Yeroo xinnoodhaaf bishaan argan. San booda hidhichi goggogee bishaan dhabna. Sa'aati keenya baay'ee bishaan dhaquudha fi galuu keessatti fidna. Laga dhaqnee galuudhaaf walumaa gala karaa gara sa'aati 2 San booda immoo ijoolleedhaaf midhaan goona. Waaree booda sa'aati 9 immoo deebinee ammas gara lagaa deemnaa jette. Gabaasni tokkummaa mootummootaa bishaan lafa jalaa baafamu lafa misoomsuuf qonna fooyyessuuf akkasumas oomisha midhaanii baay'isuuf bakka guddaa qabaa. Kunis guddina dinagdee irratti jijjiirama fidaa jedha. Jiyoolojistiin waan kana qoratu Muusaanis namoonni bishaan barbaacha yeroo balleessan laalchisee.
If somebody is spending half of his day on looking for water, then what else can they do? They cannot develop, they cannot go to school, even children will go to school.
Namni walakkaa guyyaa isaa bishaan barbaadutti hoofite sa'aatii hafe keessatti maal hojjechuu danda'a gaafii jedhu kaasuudhaan misoomsuun barumsa barachuun waan hin danda'amneef namni iyyummaa keessatti hafaa jedha. Tokkummaan mootummootaa hanqina bishaanitii fi ongee naannoowwan kana jiran furuudhaaf barbaachisummaa bishaan lafa jalaa baasuu misoomsuu cimsee ibsa. Qophiin labataan irraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti nagaan.
Cool.
kun qophii ispoortii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti guyyaa wixataa isinitti dhiyaata. Odeeffannoo ispoortii haaraa, odeeffannoo seenaa dorgommii fi dorgomtootaa gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isinitti dhiyeessina. Wixata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Raashaa fi mootummaan Lukaasheenkoo kan Belarus dhaqqabsiisan kan ilaaleen itti gaafatamummaan akka jiraatu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi hojjetaa jirti. Raashaan waraana hiika hin qabne Yukireen irratti gaggeessuu yeroo itti fuftee jirtu kanatti mootummaan Raashaa biyya ofii keessatti yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu ittisuun waldooti pireesii akkasumas nagaan wal ga'uu irratti tarkaanfii fudhatu hammeessaa jira. Yukireen keessatti weerara Raashaan gaggeessaa jirtu ilaalchisee waan qabatamaa ta'e kanneen gabaasan akkasumas warri Puutiniin qeeqan himannaa yakkaatu irratti dhiyaata. Haaluma walfakkaatuun mootummaan Aleksaandar Lukaasheenkoo kan Belarus hawaasa siviilii kanneen duula waraanaa morman mormitoota demokiraatota ta'anii fi miidiyaa walabaa akkasumas lammiiwwan biyyattii irratti cunqursaa hokkaraan guutame gaggeessaa jira. Kanaaf deebii kennuuf jecha Lukaasheenkoo fi miseensonni maatiitti dhiyeenya qaban sababaa dhiittaa mirga namoomaa kan waliigalaa dhaqqabee fi malaammaltummaa guddaa gaggeeffame keessaa harka waan qabaniif jecha viizaa Yuunaayitid Isteetsi seenuu dandeessisu akka hin arganneef ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi uggulee jira. Kana malees kanneen cunqursaa Raashaa jala jiran waliin tokkummaa jiru agarsiisuuf jecha ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi imaammata uggura viizaa haaraa immigireeshiniif lammummaa jalatti baasuudhaan namoota 38 irratti hojiirra akka ooluuf baasee jira. Kireemiyaa keessa kan jiran qondaaltonni tajaajila nageenyaa federaalaa kan Raashaa lama Aartar Shaambaazoviif Andrei Tishanin dararaa dhaqqabe keessaa harka waan qabaniif uggurri kun kan isaan ilaallatu ta'uun ibsamee jira. Kana malees namoota dhuunfaa ka biroo jaha kanneen federeeshinii Raashaa bakka bu'uun hojjetanii fi namoota hidda dhalata Chechniyaa qabaniif yeroo ammaa biyyoota Awurooppaa keessa jiraataa jiran irratti haleellaa dhaqqabe keessaa harka waan qabaniif ministiriin haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi uggura viizaa irra kaa'ee jira. Kunis mootummaa biyya ofii bakka bu'uudhaan biyya biraa yookaan biyya alaa ka biroo keessatti namoota irratti ajjeechaa gaggeessan ilaalchisee seera bahe irratti hirkachuun akka ta'e ibsamee jira. Dabalataanis Yuunaayitid Isteetsi namoota 25 kanneen Belaarus keessatti demokiraasiin akka hin jajjabaanne shiran labsii pireezidaantummaa 2015 jedhamu irratti hirkachuun uggura viizaa irra keessee jirti. Namoota gameeyyii ministeeratti Saraashaa 11 kanneen weerara gara jabinaa waraanni Raashaa Yukireen irratti gaggeessaa jiru keessatti gumaacha guddaa baasan ministeerri dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi adda baasee jira. Kunis Yukireen keessatti dhumaatii hin barbaachisnee fi du'a ijoollee dabalatee rakkoon akka dhaqqabu taasisee jira. Gama kaaniin ministiriin maallaqaa kan Yuunaayitid Isteetsi kutaan qabeenya alaa too'atu gama isaan damee konyaa Kurchaalooyi kan Rippaabilikii Cheechin sabministeerri haajaa biyya keessaa Raashaaf hojjetan aangawoota lamarra uggura kaa'ee jira. Isaanis abbaa langaa Kurchoolii fi abbaa murtii mana murtii konyaa Mooskoo irratti yoo ta'u seera bulchiinsaa itti gaafatamaa nama taasisu kan bara 2012 bahe irratti hirkachuudhaan ta'a. Kanneen Raashaa Yukireen Belaarusiif iddoo biraatti dhiittaa mirga namoomaa akka dhaqqabu deeggaran akka raawwatamu dandeessisanii fi akkasumas ofii raawwatan itti gaafatamoo taasisuuf Yuunaayitid Isteetsi hojjechuu itti fufti jechuudhaan gulaalaan irraa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Aye, sagalena Amerika sagantan afan Oromo kopiar raf kabu kanumara wata kopi ke nyerati yadak abdani VOA afan Oromo.com jadati nu erga kani yang sengke sumye sature ane bafkadu morodati kopi sitoni Kenya gulalang kopi Kenya namo dandi producerin Kenya Nugusu Tamre akasumasi gulalani video latera amantefi teknikani kan gurgara turani studio shantami sadaffa kiro rangeran hundum tun wajinun turuke sanifi isin galate fanna amma qopi ke nyaftani turet de minuti fayata nagati